Mă bucur în ziua de astăzi să vă salut în numele Domnului, să vă aduc salutări sfinte din partea Bisericii Maranata al Canar din Spania. Acolo ne-am mutat împreună cu familia de anul trecut, de la 1 martie, pentru a sluji în această biserică. Mă bucur să-i salut pe slujitorii Bisericii dumneavoastră, parte dintre ei fiind aici, fratele David, fratele Nelu, fratele Ruben, ceilalți frați. Să vă salut pe mulți dintre voi pe care vă cunosc și să vă doresc multă binecuvântare din partea Domnului. Începutul mesajului, să citim un cuvânt din Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 8. Matei, capitolul 5, versetul 8. Aici cuvântul Domnului spune astfel: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Înaintea ta venim, Doamne, în ziua de astăzi și dorim har și binecuvântare în continuare peste cuvântul tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ceea ce ne-ai dăruit astăzi și te rugăm, lasă Duhul Tău la lucru în continuare. Cercetează, Doamne, inimile noastre, vorbește-ne, Doamne, prin cuvântul Tău, schimbă viețile noastre, transformă-ne, Doamne, și ajută-ne să fim tineri implicați în slujirea numelui Tău și în ducerea Evangheliei până la marginile pământului. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne asculți și te rugăm în dimineața aceasta, în ziua aceasta, vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă. Amin. Să ocupăm locurile. Tema conferinței, acelei de-a 30-a conferință a tinerilor, este păstrarea purității în secolul 21, în mileniul al treilea. În ziua de astăzi aș vrea să vorbim mai ales despre scuze pe care tinerii le au atunci când vorbim despre puritate. Observați, vă rog, că în lumea în care trăim, puritatea este foarte importantă când vorbim despre alimentele cu care ne hrănim trupul. Cine nu e atent la ce mănâncă? Foarte atenți. S-a vorbit despre misiune astăzi, despre implicarea în misiune și fie ca Domnul să vă binecuvinteze, să vă implicați în această lucrare de ducere a Evangheliei până la marginile pământului. Și în urmă cu 2 ani am fost și eu în Africa într-o scurtă călătorie de misiune, de recunoaștere. Și unul dintre lucrurile deosebit de importante pe care le-am știut înainte de a merge în Africa a fost faptul că nu ai voie să mănânci decât lucruri care să fie pure, sigure, curate. N-ai putut să mănânci împreună cu ce mâncau ceilalți de acolo, din Africa, pentru că ei aveau deja formați anticorpi în organismul lor și era foarte periculos să mănânci orice. Apoi, priviți, vă rog, cât de importantă este puritatea și pentru jucăriile pe care le au copiii la grădiniță. Că aveți frați mai mici, dacă ați fost duși la grădiniță de frați mai mari, de părinți, vreau să vă spun că în acest domeniu al jucăriilor este foarte important ca ele să nu fie cu microbi. Ce să vorbim despre puritatea apei pe care o bem? Puritatea în lucrurile materiale este o prioritate. Observați, vă rog, că trăim într-o lume în care puritatea morală și spirituală este lăsată deoparte. Trăim într-o lume în care locul purității, locul curăției de inimă, l-a luat realizările. În vremea aceasta este mult mai important să ai bani decât să fii cinstit. Este mult mai important. De prea puține ori, când te dai jos dintr-o mașină luxoasă sau când arăți cuiva casa pe care o ai, de prea puține ori te mai întreabă cineva cât de cinstit ești. Trăim într-o vreme în care este mult mai important să fii fericit decât să fii credincios Domnului. În lumea aceasta, valorile lumii au reușit atât de mult să-și pună amprenta asupra multor oameni, încât este mult mai important să reușești în viață decât să respecti cuvântul Domnului. Și apoi, de aici, este mult mai important să fii împlinit fizic decât să fii sfânt. Trăim într-o lume în care puritatea morală și spirituală este lăsată la o parte. Dar vreau să vă întreb, ce este puritatea? Cu ce are de a face puritatea? Pentru că vorbim despre puritatea, păstrarea purității în secolul 21. Vreau să vă spun că puritatea nu are de a face întâi cu sexul, cu relațiile intime. Nu că n-are de a face deloc. Vom vedea că are a face. Dar nu întâi, puritatea înainte de toate nu are de a face cu sexul. Puritatea nu are de a face întâi cu ceea ce avem nevoie să, cu ceea ce avem voie să facem și cu ceea ce n-avem voie să facem. Deși orice credincios știe că în viață unele lucruri sunt permise și altele nu sunt permise. Puritatea nu are de a face întâi cu ceea ce, cu ceea ce citim, cu ceea ce privim, cu ceea ce urmărim la televizor sau la internet și nici măcar cu ceea ce spunem. Întâi, puritatea nu are de a face cu aceste lucruri. Știți cu ce are de a face puritatea înainte de toate? Cu Dumnezeu. Înainte de toate aceste lucruri, puritatea are de a face cu Dumnezeu. Va fi onorat Dumnezeu de ceea ce fac eu astăzi? Va fi onorat Dumnezeu de ceea ce facem noi la locul de muncă, la școală, în societate? Și abia după ce am răspuns la această întrebare, după ce dorim ca Dumnezeu să fie onorat, după aceea ne întrebăm dacă avem voie sau nu să facem anumite lucruri. Dacă avem voie sau nu să urmărim anumite lucruri. Dacă avem voie sau nu să ascultăm o anumită muzică. Întrebări care sunt legitime. Dar când vorbim despre curăția inimii, vorbim despre relația cu Dumnezeu. Aș vrea scurt să răspundem la această întrebare, ce este puritatea. Înainte de a vorbi despre scuze pe care oamenii le au cu privire la păstrarea purității. Puritatea este o alegere a minții. Iubiți tineri, puritatea nu o să vă lovească niciodată din senin, ca tunetul sau ca ploaia. Puritatea nu o să vină peste voi ca un lucru de care vă împiedicați. Și n-aveți ce face, trebuie să trăiți în puritate, că v-ați împiedicat, ați căzut și ați căzut pe un loc pur, sfânt. Ce să faci? Nu mai ai ce să faci. Trebuie să trăiești în neprihănire. Că așa ți-a fost scris. Am avut și eu colegi care mi-au spus, auzi, tu trebuie să înțelegi că eu nu sunt ca tine. Adică. Și zice, ție-ți place să mergi la biserică? Mie nu. Ție-ți place să citești în Biblie? Mie nu. Mie îmi place să mă duc la film? Ție nu. Mie îmi place să mă duc la băut? Ție nu. Mie îmi place să umblu cu băieți, cu fete? Mie nu. Și mai avem în biserică tineri care se așteaptă ca într-o zi puritatea să bată și la ușa casei lor. Și se așteaptă ca puritatea să vină peste ei, ca haina pe care i-o dă mama dimineața când iese din casă și zice: fata mami, băiatul mami, ia haina asta pe tine că o să-ți fie frig. Și se așteaptă tinerii ca puritatea să vină așa peste ei dintr-o dată. Vreau să vă transmit că puritatea este o alegere a minții. Psalmul 24 cu versetele 3 și 4, psalmistul spune: cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Știți cine? Cine are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Decizie a minții. Nu își dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Puritatea necesită putere de la Dumnezeu. Iubiți tineri, vreau să vă aduc aminte că aveți la biserică slujitori care vorbesc despre puterea de care avem nevoie de la Domnul. Și unora vi se pare că predicatorii bat câmpii. Nu e adevărat. Ca să fii biruitor în lupta cu păcatul, îți trebuie puterea care vine de la Dumnezeu, îți trebuie călăuzirea lui Dumnezeu. Știți ce a spus Domnul Iisus unor iudei respectabili, unor evrei care în fiecare zi umblau cu legea Domnului în mână? Voi, le-a spus Domnul, sunteți robi ai păcatului. Și a spus ei: o, dar te înșel, că noi nu suntem robi, noi suntem fii lui Avram. Și Domnul continuă și le spune: dacă ați fi fii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram. Problema voastră este că voi sunteți fii ai diavolului, pentru că voi trăiți în minciună și tatăl minciunii este diavolul. Și au rămas foarte surprinși evrei, rabinii aceia ai vremii, oamenii învățați. Tacma, haideți să-i asemănăm cu cineva din vremea noastră, tacma pastorilor, tacma predicatorilor, tacma misionarilor, echipa oamenilor care slujesc în biserică de dimineața până seara, oameni care sunt la mănăstire cu haine lungi, cu Biblia în mână. Și Domnul Iisus le spune: dacă Fiul nu vă face slobozi, Fiul lui Dumnezeu, dacă nu vă face liberi, veți rămâne robi ai păcatului. Știți că același adevăr este cu privire la noi astăzi? Noi predicatorii, noi păstorii, noi tinerii bisericii, noi copiii crescuți în familii de credincioși, dacă Fiul lui Dumnezeu nu ne face liberi, rămânem în continuare robi ai păcatului. Robi. Dacă este cineva aici care se luptă cu păcatul în fiecare zi, înțelege exact ce vreau să spun eu acum. Dacă ești aici și ai un păcat ascuns pe care nu-l știe nimeni și despre care n-ai vorbit cu nimeni, știi exact și înțelegi ce spun eu acum. Vreau să spun un lucru: Fiul lui Dumnezeu te poate face liber. Sala aceasta este atât de frumoasă. Afară, temperatură puternică, aici aer condiționat. Afară, minus câteva grade în timpul iernii, aici căldură. Dar sala asta nu ne poate face liberi. Avem aici slujitori și acești slujitori nu ne pot face liberi. Unul singur ne poate face liber și acesta este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Avem nevoie de putere de la Dumnezeu. Puritatea apoi, aș vrea, stimați tineri, să vă spun că este un stil de viață, nu doar o parte din viața noastră. Este o mare problemă când în mintea unora se naște ideea că în puritate trebuie să trăim la casa Domnului. Ăsta e un lucru bun. Asta este o decizie bună, să trăiești în puritate la casa Domnului. Dar nu-i suficient. Acest aspect capătă dimensiuni deosebit de negative atunci când oamenii înțeleg că aici, la casa Domnului, este singurul loc în care trebuie trăit în puritate. Aici cântăm cu mâinile pe sus, avem niște cântări extraordinare. Știți cum cântăm noi când ne dăm viața Domnului? Cu tot ce am, Doamne, sunt al Tău. Mă dăruiesc Ție în întregime. Sigur, asta aici. Aici. Întrebarea este, ce facem când plecăm de aici? Pentru că puritatea este un stil de viață, nu doar o parte din viața noastră. Nu doar un colțișor din viața noastră. Unii vin la biserică așa cum ar veni să viziteze un bolnav sau un prieten. Și știți cine e bolnavul sau prietenul ăsta? Domnul Iisus. Domnul e aici. El e numai aici, cred ei. Aici stă Domnul. Aveți o cameră pentru Domnul? Una frumoasă? Oricând vrem veni și îl vizităm, că el e aici. Și apoi când am plecat de aici, îl închidem să nu-l fure nimeni, că e al nostru. Așa să fie? O, nu, Domnul este aici, dar Domnul este cu noi și când plecăm de aici. Amin. El ne vede în fiecare loc. Apostolul Pavel spune bisericii din Corint, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe fraților, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. De ce este greu să trăim în puritate? Aș vrea să dăm un pic mai în față. Am încercat să așez acolo pe hârtie imaginea unui om, să ne imaginăm un om și să tratăm aspectul acesta, de ce este greu să trăim în puritate într-o vreme ca aceasta. Și deși unii consideră că omul este doar o parte trupească și una spirituală, dihotomiștii, există o altă categorie de oameni, printre care mă număr și eu și Biserica Pentecostală în general, care credem că omul are trup, suflet și duh, adică trei părți. Când vorbim despre trup, este simplu, știm. Oase, carne, sânge. Când vorbim despre suflet, aici vorbim despre sentimente, rațiune și voință. Iar când vorbim despre duh, vorbim despre intuiție și conștiință. Asupra acestui om acționează două puteri, două forțe. Pe de o parte este lucrarea lui Dumnezeu. Întotdeauna Duhul lui Dumnezeu acționează asupra omului prin Duhul omului, prin conștiință și prin intuiție. Și Dumnezeu când vorbește, vorbește Duhului nostru. Dar asupra omului mai acționează și presiuni care vin din partea diavolului făcute asupra trupului omului. Duhul lui Dumnezeu lucrează în conștiință și produce schimbări din interior spre exterior. De aceea când aici se predică la casa lui Dumnezeu că schimbarea trebuie să înceapă din interior, se întâmplă ceva când oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu, se schimbă. Avem o familie de prieteni care vin la biserică, i-am cunoscut de când le-am făcut prima vizită părinților lui. Mama lui este credincioasă. În vizita aceea, El m-a săgetat cu câteva afirmații. Efectiv, a fost dur. Era cu prietena lui. Nepocăiți. Numai mama credincioasă. Și acum vin la biserică. Vin la casa lui Dumnezeu. Știți cum s-au schimbat oamenii aceștia amândoi? Ținuta exterioară s-a schimbat pentru că a fost o schimbare lăuntrică, în primul rând. Când Dumnezeu ne cercetează, schimbă duhul nostru, conștiința noastră, intuiția, totul se schimbă din interior spre exterior. Diavolul acționează asupra trupului nostru și ne ispitește. Cunoașteți cele cinci simțuri? Văz, auz, gust, miros, pipăit. Prin toate aceste simțuri, diavolul acționează. Dacă veți citi în Biblie, veți descoperi că Eva s-a uitat la pomul acela. Și ce s-a întâmplat în viața Evei prima dată? A văzut că pomul era... Cum era pomul? Era frumos. Era... A văzut că e bun de mâncat. A văzut că e plăcut la privit. Și a văzut că e de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Întotdeauna păcatul cheamă. Aduceți-vă aminte că Esau a venit de la câmp și într-o zi și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți ce s-a întâmplat când a venit de la câmp? Mirosea ceva. Ce mirosea? A ciorbă de linte. N-aș vrea să vă fac acum poftă să vă gândiți la șnițelul vienez sau la sarmalele românești. Imediat este pauză. A venit Esau și i-a mirosit a ciorbă de linte. Și Iacov i-a spus, auzi, îți dau să mănânci până te saturi, până nu mai poți, dar învinți dreptul de întâi născut. Și a stat Esau și s-a gândit, ce să fac cu dreptul de întâi născut dacă mor de foame? La ce îmi folosește mie dreptul de întâi născut dacă mor de foame? Și și-a vândut dreptul de întâi născut pe ciorbă de linte. Vă aduceți aminte ce făcea Samson când ultima dată a auzit chemarea filistenilor sau amenințarea filistenilor când Dalila i-a spus, Samsone, filistenii sunt asupra ta. Unde era Samson? Era cu capul în brațele Dalilei. Ce să fie mai plăcut pentru un băiat decât cu capul în poalele unei fete? Ceea ce nu știa Samson era că Domnul se depărtase de el. Și s-a trezit Samson și a zis, o să fac ca mai înainte, și a început să se scuture. S-a scuturat și degeaba. Filistenii l-au prins, l-au legat și Samson a rămas fără ochi și învârtind în temniță la râșnița filistenilor. Știți de ce? Pentru că diavolul l-a atras prin acest simț tactil al mângâierilor, a ceea ce simte omul. Este greu să reziști ispitei. De cine asculți când îți vorbește? Asculți de Duhul lui Dumnezeu sau de vocea diavolului care te cheabă? De cine asculți? În fiecare zi trebuie să iei această decizie. Dacă vrei să fii pur, curat, sfânt, în fiecare zi există vocea lui Dumnezeu care îți vorbește prin cuvântul Scripturii, prin vise, prin prorocie, prin atâtea lucruri și există chemarea diavolului. Ești responsabil de decizia pe care o iei. Aș vrea, înainte de a vorbi despre scuzele pe care oamenii le au, să mai amintesc ceva. Motive ale creșterii imoralității în ultimii 20 de ani. Cei care studiază domeniul sociologic spun că în ultima vreme se vede clar că imoralitatea crește. Rata divorțurilor este în creștere, tinerii se căsătoresc tot mai târziu sau deloc. Relațiile premaritale și extraconjugale devin o normalitate. Homosexualitatea este în creștere. Căsătoriile de probă sau de o zi încep să devină o realitate. Și într-o vreme ca aceasta cunoaștem nu puțini, ci mulți copii crescuți doar de un singur părinte. De ce a crescut imoralitatea în ultimii ani? Aș vrea să amintesc pe scurt câteva lucruri. Atitudinea părinților. Știți că voi nu sunteți departe de vârsta la care veți ajunge părinți. În 10 ani, foarte mulți dintre voi, în 10 ani de acum înainte, foarte mulți dintre voi veți fi părinți, căsătoriți și veți avea copii. N-avem niciun fel de pregătire în domeniul acesta și tinerii se pot căsători fără să aibă un curs de a deveni soț și fără să aibă un curs de a deveni părinte. Știți ce spun foarte mulți părinți astăzi? Este surprinzător, dar eu îi aud și prin biserică spunând, auzi, dragul mami, să nu te însori repede. Auzi, draga mami, să nu te măriți repede. Lasă, domnule, copiii ăștia să cunoască băieți și fete. Să se sărute acolo cu măcar 10. Măcar 10, de n-or fi 10, măcar 5. Lasă-o pe fata asta, că uite-te la ea cât e de frumoasă, asta e fata noastră, nu că ar fi a noastră, dar frumoasă și deșteaptă ca asta, nu mai este. Poți să cauți aici, prin toată Austria, mai frumoasă și mai deșteaptă ca fata noastră. Uitați-vă la ea, asta e fata noastră, nu mai este. Dar ce băiat chipe și ăsta nostru? Nu pentru că ar fi al nostru, să nu mă înțelegeți greșit, dar nu mai este atât de talentat. Și părinții spun, și voi veți deveni părinți ziua care urmează. Și aud părinți care spun, dar să nu se căsătorească, să aibă tot felul de prietenii, tot felul de relații. Și părinții încurajează primii pași spre relații premaritale, relații intime premaritale interzise, fără să-și dea seama. Dar ce am spus rău, frate, în asta? Am auzit părinți care spun că nu-și pot forța copiii să vină la biserică. Pentru că nu-i normal eu ca tată să-l învăț pe copilul meu legea Domnului și când va fi mare să devină un pentecostal bun. Ci ar trebui să las pe copilul meu să crească liber, fără să-l îngrădesc cu religia mea. Și când va fi mare, la vremea adolescenței, să decidă ce credință va urma? Ce nebunie să crezi asemenea lucruri ca părinte? Pentru că pe voi, copiii generației mele, v-au învățat fie părinții voștri, fie v-a învățat școala, fie televizorul, dar n-ați rămas neînvățați, pentru că anumite subiecte nu vi le-a spus mama și tata. Părinții sunt datori să-și învețe copiii legea Domnului și pentru ca voi mâine să vă puteți învăța copiii legea Domnului, în primul rând această lege trebuie să fie în inima voastră, în inima noastră. Și apoi să ne învățăm copiii să-L slujească pe Domnul. Apoi observ atitudinea liderilor religioși liberali. Este greu să spui păcatul lui păcat într-o vreme ca aceasta. Mai ales pentru că uneori păstorii și liderii sunt sponsorizați de tineri și de familii care dau bani la biserică. Și atunci am citit, spre exemplu, despre un slujitor care s-a dus odată la o întâlnire și a vorbit despre faptul că păcatul nu-i păcat, că relațiile premaritale nu e o problemă, pentru că sunt frumoase și încuraja relații premaritale, nepermise. atitudinea mass mediei. Iubiți tineri, trăim într-o lume în care voi ca tineri, fără să aveți maturitatea necesară, sunteți la un clic, nu la un pas. Ăsta e un pas. Voi nu sunteți la un pas, voi sunteți la un clic de pornografie. Mass media. Nu contează dacă se face reclamă la costume de baie, unde zici că e costum de baie, normal să fie reclamă. Sau dacă se face reclamă la, nu știu, mâncare pentru pisici, tot o femeie goală trebuie să prezinte reclamă. Josh McDowell spune în scrierile lui că generația noastră, părinți, cred că ar trebui să includă și pe bunici și copiii, se confruntă cu problema numărul unu la nivel mondial, pornografia. Biserica, spune el, va rămâne în picioare sau se va prăbuși funcție de cum se relaționează la acest păcat, pornografia. Apoi, influența educației fără Dumnezeu. În ce lume trăim? Întotdeauna am fost surprins că regimul comunist în care am crescut învață evoluție, nu creaționism. Și apoi când am reușit să văd ce se întâmplă în țări din Europa Occidentală, în Statele Unite Americii, surpriza mea a fost și mai mare când am văzut că în lumea aceasta se predică evoluționism. Nu se vorbește despre creaționism. Am citit despre o fundație non-guvernamentală, apolitică, non-profit, bazată pe voluntariat, fondată în 1991, este numită Fundația pentru Tineri. Ăsta e numele ei. Știți ce învață această fundație care primește anual fonduri de 1 milion de euro? Știți ce învață această fundație? Îi învață pe tineri cum să folosească prezervativul și anticoncepționalele și se bazează pe voluntari care sub titlul acesta se duc în școli, în România, în București și în celelalte județe ale țării și cu voluntari care deja din 91 acești voluntari au deja o vârstă. Îi învață pe tineri educație fără Dumnezeu. Și apoi aș vrea să mai amintesc nesiguranța mondială. Trăim într-o lume în care crizele care există în lume fac ca viața să fie nesigură. Și în această nesiguranță, cred că foarte mulți dintre noi și dintre tineri ar vrea să-și trăiască viața la maxim. Și asta încearcă să facă. Scuze pe care tinerii le folosesc când păcătuiesc. Întotdeauna când păcătuim, conștiința ne mustră. Întotdeauna când trăim în păcat, conștiința ne dă semnale, ne transmite mesaje. Dacă sunteți la vremea căsătoriei, și mulți dintre voi sunteți la această vârstă, aș vrea să vă spun câteva scuze pe care oamenii le au, tinerii le au, și vreau să vă spun că aceste scuze sunt foarte greșite. Prima scuză. Poruncile Domnului sunt prea grele, spun tinerii. Frate, acum dacă totuși ar trebui să vorbim, mie mi se pare, spune tânărul de astăzi, că Biblia este mult prea grea pentru posibilitățile noastre spirituale și intelectuale. Dar frate, și încep tinerii să spună că poruncile Domnului sunt prea grele. Nu cumva și dintre voi în dimineața aceasta considerați că Biblia nu-i pentru a fi împlinită? E prea grea? Prea grea Biblia. Aș vrea să vă spun adevărul. Știți ce spune Biblia despre poruncile Domnului? 1 Ioan 5:3 spune și poruncile Lui nu sunt grele. 1 Ioan 5:3. Poruncile Domnului nu sunt grele. Și Filipeni 4:13, Apostolul Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Iubitul meu, dacă strângi cuvântul Domnului în inima ta, se întâmplă ce spune Psalmul 119:11, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Promisiunile Domnului nu sunt grele și poruncile Domnului nu sunt grele pentru cei care hotărăsc să-L slujească pe Domnul. Pentru cei care au luat decizia să-L slujească pe Domnul în binecuvântare sau în încercări, în belșug sau în sărăcie, nu-s grele poruncile Domnului. Apostolul Pavel spune în Efeseni că Duhul Sfânt, Domnul Iisus prin Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl prin Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, pregătește o biserică. Oare cum este această biserică? Slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. O a doua scuză. Gândurile păcătoase îmi inundă mintea. Frate, este groaznic astăzi. Oriunde te duci, ești asaltat. Ori încotro te miști, ești asaltat cu reclame, ești asaltat cu povești, ești asaltat cu o lume stricată. Ieri am văzut pe stradă, era bărbat în toată regula, dar îmbrăcat femeie. Și știți mult mai multe decât mine în direcția aceasta. Am citit un articol că un bărbat a descoperit la 66 de ani că e femeie. La 66 de ani a descoperit că e femeie. Și dacă statul sponsorizează anumite operații, care e problema? Frate, trăim într-o lume în care gândurile păcătoase mă asaltează. Oriunde mă duc pe stradă, oriunde mă duc în societate, totul mă cheamă la păcat. Și nu mă pot lupta cu gândurile astea. Știți care e adevărul? Adevărul este că mintea este terenul pe care se dau cele mai mari bătălii spirituale. Mintea. Aici în mintea noastră se poartă bătăliile și aici în minte se câștigă sau se pierd bătăliile. Cine s-a plâns vreodată de mâna lui că a dat o palmă cuiva? Ați auzit? Și mă, nu știu ce are mâna asta dreaptă, bă, când i-a tras una la vecinul, că tot am vorbit, i-am tot explicat. Și mâna asta a văzut că noi suntem în conflict și a sărit să mă ajute. Și când mâna i-a dat una, s-a întors la de două ori peste cap, a făcut tumbe. Ați auzit vreodată plângându-se oameni în felul acesta? Nu, omul vine și spune, Domnule, te rog, iartă-mă, eram nervos. Eu nu cu mâna aveam probleme, cu mintea aveam probleme. Cu mâna am dat, dar cu mintea aveam probleme. Știți care este adevărul? Că prin Hristos Domnul, prin puterea lui Dumnezeu, noi suntem stăpâni asupra gândurilor noastre. Nu e adevărat că gândurile noastre rătăcesc într-o parte și în alta și suntem robi modului de gândire firesc și lumesc. Ascultați ce spune 2 Corinteni 10:5. Noi, spune Pavel, răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și atenție, și orice gând, și orice gând, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Porunca Domnului în Roman 12:2 este să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. 1 Petru, Coloseni, Biblia abundă în porunci care ne îndeamnă să ne schimbăm mintea, pentru că Dumnezeu ne dă putere. A treia scuză, spun tinerii, frate, eu am mers prea departe de Domnul. Nu mai este cale de întoarcere, sunt prea departe. De mult mă tot cheamă Domnul. Știți care e adevărul? Niciodată nu poți merge atât de departe încât mâna Lui să nu te poată ajunge și să te aducă înapoi, dacă vrei. Faptul că în dimineața aceasta ești aici, este o dovadă că Dumnezeu încă te mai cheamă să te întorci acasă. Vreau să vă aduc un exemplu pe care îl știm. Capodopera literaturii universale, mondiale, știți care este în literatură? Pilda fiului risipitor. Nicăieri nu s-a scris niciodată o poveste atât de frumoasă despre iubire. Tată și fiu care pleacă de acasă. A plecat atât de departe încât a cheltuit totul, a plecat atât de departe încât morala a decăzut și îngrijat de porci. Dacă pentru noi este o rușine ca un om să ajungă porcarul satului, aș vrea să vă imaginați ce a însemnat pentru evrei, ca un evreu să ajungă porcarul satului. Și Domnul evreilor le spunea. În ciuda acestui fapt, acest fiu într-o zi s-a întors acasă și tatăl îl aștepta în poartă. Și-a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că tatăl acesta iubitor îl reprezintă pe Dumnezeu care ne așteaptă să ne întoarcem la El. Slăvit să-i fie numele! O a patra scuză, spun tinerii, auzi, Domnule, până la urma urmelor, ceea ce fac doi adulți între ei este doar problema lor. Am ajuns la majorat, am 18 ani. Ceea ce fac eu și cu încă cineva este problema noastră. Ei cred că relațiile intime, și aici vreau să punctez ceva, pentru că trebuie să o spunem cu părere de rău și cu durere, că sunt, eu vreau să cred că puțin, dintre cei care nu-și trăiesc în curăție viața. Și totul pornește la nivelul minții. Este problema mea ce fac eu cu viața mea. Știți care este adevărul? Adevărul este că ceea ce fac eu cu viața mea îi afectează pe cei din jurul meu. Dacă ai 18 ani, ceea ce faci tu cu viața ta îi afectează pe părinții tăi. Îi afectează pe frații tăi, afectează biserica, afectează comunitatea. Și Apostolul Pavel spune, fugiți de curvie. Pavel nu scria primăriei din Corint. Pavel nu scria unui club de striptease din Corint. Pavel nu scria unui club a oamenilor de afaceri din Corint, ci Pavel scria bisericii din Corint. Fugiți de curvie! Biblia nu spune nicăieri că tu cu trupul tău poți face ce vrei, ci Pavel continuă și zice, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și voi nu sunteți ai voștri. O a cincea scuză. Frate, Dumnezeu mi-a dat dorințe sexuale și eu trebuie să le împlinesc. Frate, acum, hai să vorbim ca oamenii mari, spune tânărul care vrea să păcătuiască. Cine m-a construit pe mine așa cum sunt? Dumnezeu. Cine m-a făcut să-mi fie foame? Dumnezeu. Cine m-a făcut să-mi fie sete? Dumnezeu. Dar aceste nevoi, aceste dorințe,
Cine le-a pus în noi?
Dumnezeu.
Și atunci?
Dumnezeu mi le-a dat, eu le împlinesc. Știți care e adevărul? Dumnezeu nu numai că a creat această relație intimă, dar ne-a dat și cadrul în care poate fi folosită această relație intimă. Și cadrul acesta este căsătoria între soț și soție. Dacă oamenii și-ar da frâu liber sentimentelor și dorințelor, lumea animală n-ar fi deloc diferită de lumea oamenilor. Când ți-a fost vreodată foame și să te duci în restaurant și să spui, n-am bani de a dă mâncare? Pe cine ați văzut mergând pe drum și plăcându-i un costum de haine, luându-l de acolo și spunând, ăsta îl vreau și îmi place? Dar costă atâta. Ce costă? Nu costă nimic, dă costumul, că am treabă, plec. Cine face așa ceva? În domeniul vieții intime, aș vrea să vă spun că este un cuvânt pe care ar trebui să-l învățăm și să-l practicăm în fiecare zi. Acest cuvânt este abstinență. Abstinență. Până la căsătorie, toate ușile sunt închise. Și după căsătorie se deschide o singură ușă între soț și soție și celelalte rămân la fel de închise. Abstinență. Voia lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 4:35, este sfințirea voastră. Auzi și la Tesaloniceni le scrie la fel, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe, ascultați, vă rog, expresia să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Să știe! Nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Așa se ascuză și mâncă una. Putem să o facem pentru că oricum ne căsătorim peste 2 luni. Așa cred unii tineri că nu-i neapărat nevoie să aștepți până la nuntă. Puritate până la nuntă. Dar ne căsătorim, frate, n-ai înțeles? Noi doi ne căsătorim și avem dreptul. O, nu, n-aveți dreptul. Foarte bine că vă căsătoriți. Dar puritate înseamnă că dacă mai ai 4 ore până la căsătorie, încă nu ești căsătorit. Știți când a început conferința tinerilor? Astăzi la ora 10. Frații au fost aici, eu am venit de ieri. Dar nu ne-am adunat noi azi noapte aici să zicem, hai să începem conferința, că ori veni ei tine. Nici nu ne trece prin cap, oameni normal să facem așa ceva. Pentru că totul are un început. Viața de căsătorie nu începe cu o săptămână înainte a nunții, ci începe în ziua nunții. Ce frumos ar fi dacă toți am pricepe că viața de familie are de-a face cu relația intimă, nu dragoste. Iubirea și sexul sunt 2 lucruri diferite și ele se întâlnesc pe un singur teren al căsătoriei. Acolo e și dragoste și sex, relație intimă. În afara căsătoriei este un păcat și puritatea are de-a face cu aceste lucruri. Dacă nu știți, voi care sunteți tineri, vreau să vă spun că sunt familii în care pentru că au trăit împreună înainte de nuntă, el sau ea nu-l mai poate ierta pe celălalt și nu mai pot restabili încrederea. Și întrebarea ei când el pleacă de acasă este, mă, tu nu m-ai cinstit cum se cuvenea până în ziua nunții. Adică tu n-ai fost cinstit. Deși a fost cu acordul părților. Dar tu m-ai păcălit pe mine înainte de nuntă. Întrebarea mea când pleci de acasă este, tu pe cine o să păcălești astăzi? Este un gând care macină familia și produce neîncredere. Viața de familie se stabilește pe încredere. Dacă aveți prieteni și prietene care nu se tem de Domnul, și dacă vin la biserica pentecostală, și dacă merg la biserica baptistă, ortodoxă, catolică, nu uitați că între Dumnezeu și diavolul nu trebuie să fie legătură. Lucrul cel mai important este să ne temem de Domnul și să trăim în puritate. Ultima scuză. Auzi, frate, dacă n-ai știut, îți spunem noi. Toată lumea o face. Toți o fac. Văd tineri care intră în panică la 13-14 ani și spun, auzi, frate, numai eu n-am o gagică. Cam atât ai, că n-a nici crescut băiatul. Zice, numai eu n-am gagică, toți au gagică. Ce n-ai, mă? Ce gagică. Frumos. Eu am crezut că n-ai ceva Biblie mai mare, mai mică. M-am gândit că te plângi că nu vezi foarte bine la amvon. Toți au frate. Numai eu n-am prieteni. Întotdeauna în grupele de tineri, de băieți, de fete, este câte o fată mai răsărită, câte un băiat mai răsărit, câte unul care le știe pe toate, câte una care îi știe pe toți. Și tânărul ăla cel mai mic se duce și el, și el are 14 ani, da? Stă lângă celălalt și zice, și tu ai tot 14 ani. Da, zice, și eu tot 14 ani. Și când te-ai născut? În iulie. Așa se înțeleg ei. Și tu ai gagică? Da, am avut vreo 5 până acum și acum am 4 deodată. Și tu cât ai? Eu n-am niciun. Și în mintea lui este clar, toată lumea o face. Am rămas pe din afară. Iubiți tineri, toți care sunteți aici și încă n-ați avut prietenă sau prieten, aș vrea să vă spun că adevărul este că nu toată lumea o face. Atâta durere pe care o acumulează tinerii care o fac și care știu să aibă multe, multe prietenii, multe, multe relații. Aș vrea să știți că aceste relații aduc multă, multă nenorocire în timpul care urmează. Nu toată lumea o face. Aș vrea să vă spun că dacă sunteți aici tineri care trăiți în curăție și în puritate, Dumnezeu vă va purta de grijă și vă va da o familie binecuvântată. Eu am scris o carte în sensul acesta și am așezat-o și în variantă CD, audio. Am încercat să spun în această carte câteva lucruri importante pentru viața de familie, căsnicia construită corect, o să o găsiți la librărie. M-aș bucura dacă în unele locuri aș găsi sponsori pentru aceste lucrări de educație și de informare a tinerilor. Puritatea, pentru că nu toată lumea o face, și pregătirea pentru căsătorie trebuie început mai devreme, pentru că în vremea căsătoriei, când pornești în viața de familie, una dintre întrebările care o să vă frământe toată viața, știți care este? Dacă a fost voia Domnului să te căsătorești cu el, cu ea. Această carte, CD-ul acesta are 10-12 ore de audiție, vă recomand să vi-l procurați, vorbește despre familie, sunt lucruri importante pentru viața de familie. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu este Cel care va purta de grijă fiecăruia dintre copiii Lui să-i dea o familie binecuvântată. Dacă ești aici și stai întotdeauna cu gândul că toată lumea o face, vreau să spun ce se întâmplă. Să știi că Domnul are și pentru tine pe cineva. Știi ce se întâmplă cu băieții ăștia și cu fetele astea? Am văzut că vin în biserică băieți care spun, mă duc la pocăiți, că acolo sunt fete bune. Zice, eu cunosc. Am avut câteva vecine, oricât am încercat să vorbesc cu ele, nu m-au băgat în seamă că erau pocăite. Niciodată n-am reușit să intru în relație cu ele, dar fete bune, fete harnice, fete cu minți, ascultă de mama, ascultă de tata. Eu pușlama, ce să vă povestesc, spun băieții ăștia. Eu de la 15 ani am umblat pe unde am vrut, am făcut aia, cunosc, știu tot. Dar știu ce fac, că e vremea de însurat. Am avut eu un prieten odată care mi-a spus mie ce-i la pocăiți, sau am avut o bunică și m-a dus la pocăiți, mama m-a dus la pocăiți. Și știu ce fac. Mă duc la biserică o jumătate de an, pun eu laba pe o fată bună acolo și vine la biserică și se pune aici. Și cu un ochi se uită la amvon și cu unul pe la surori și pe la cor. Și în final vânează una. Știți pe cine vânează? Pe una ca el. Una care și ea a făcut aceleași lucruri și a venit în biserică să se mărite cu un băiat bun. Cu unul bun. Și ea l-a vânat pe el. Biblia spune că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Aș vrea să nu uităm, vreau să vă citesc că Iacov 1:12 spune, ferice de cel ce rabdă ispita. Iubiți tineri, vreau să vă spun că Dumnezeu ne dă putere să trăim în curăție, în puritate. Dumnezeu ne dă biruință. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgătuit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Și vreau să spun că Dumnezeu ocrotește pe cei care trăiesc în puritate, în neprihănire. Proverbe 2, de la 6 la 8 spune astfel, căci Domnul dă înțelepciune, din gura Lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor Lui. Iubiți tineri, vreau să vă aduc aminte că ispita nu-i peste puterile noastre. Nu uitați, când suntem ispitiți, Dumnezeu ne dă putere să fim biruitori. După masa aceasta, prin harul Domnului, vom vorbi, printre altele, despre cum vede viața un actor și cum vede viața un apostol. Și vom vorbi despre cum poți trăi în puritate, în mod special. Mă rog ca Domnul să vă dea biruință, Domnul să vă dea har. Precez invitația pe care frații mi-au făcut-o pentru a sluji aici la voi, la această conferință. Mă rog ca Domnul să-i binecuvinteze, să ne rugăm în continuare Domnul să dea har și binecuvântările Domnului să nu ne lipsească niciodată. Amin.